کاکا زۆر جارێکی تر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیارە ساڵانە چەند هەزارێک لە هاوڵاتیانی مسلمانی کورد بە مەبەستی حەج سەردانی عەرەبستانی سەعودی دەکەن. لێرەدا ئەو پرسیاری دێتە ئاراوە لەو بارودۆخەی کە هەرێمەکە تێدا دەژێ، ئایا ئەو حەجە پێوستە و یاکو وەکو خۆیان دەڵێن فەرزە؟
بەڕای من ئێستا مەسلەی حەج بووە بە یعنی دەرامەتێکی بازرگانی گەورە بۆ سعودی عەرەبی، کە ئەم حاجیانەی لە کوردستانەوە چن یان لە شوێنەکانی تری دنیاوە چن پارەیەکی زۆر ڕژێنە ئەو شوێنەی کە پێڵێن کەعبە و شوێنەکانی ئیسلامیەکان، کە دیارە ئەمە هەمووی خورافاتێکە کە هەزاران ساڵ 1400 ساڵ لەمەوە پێشەوە زیاتریش ئەمە بووە بە شوێنێک کە دایمە سعودیە وەکو بازرگانیەک بەکاری هێناوە بۆ ڕووکردنە ئەو کەسانەی ڕووەکەنە ئەو شوێنەوانە. تایبەت لە ئێستایە کە ئەم ژمارەی هەرچی زیاتر بووە، سعودیە لە دەرامەتی ئەمە بەقەی دەرامەتی نەوتەکەی سعودی لاتووە، کە معلومە تۆ کاتێکە چی بۆ بازرگانی کردن لە شوێنێک بۆ پارە سەرفەکەی وەکو حاجیانی کە لە کوردستانەوە چن پارەکە بن بۆ سعودیە، کە سعودیەش ئەم پارانەی حاجیەکانی کوردستان یان هەموو ئەو موسڵمانانەی تری جیهان ئەکاتە کەرەستەی چەک و تەقەمەنی و فەند و خزمەتکردن بە دروستکردنی مزگەوتی زیاتر و دروستکردنی باندی تیرۆریستی کە لە ئێستا لە سووریا و لە شوێنەکانی ترا خەڵکە کوژن و پشتیوانیکردنی هەموو گروپە ئیسلامی و حزبە ئیسلامیانەی کە ئەمڕۆ ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان کردووە بە جەهەنەم لە خەڵکەکە. هەر ئەو خەڵکانی کە لە کوردستان ئەمڕۆ گیرۆدەی دەستی داعش و گیرۆدەی دەستی ئیسلامی سیاسی لە ناوچەکە، هەر ئەوانە بەم کارەیان و بەم سەردانانەیان بۆ سعودیە و خزمەتکردنی ئەم سیاسەتەی سعودیە لە بازرگانی کردن بە دینەوە بە بڕوای من کارێکی خراپەکەن بۆ خۆیان و بۆ ژیانیان و بۆ خەڵکی ناوچەکە. لەبەرەوە ئەگەر وەکو کەسێک بە تەنهاش مەسەلەکە ئەوە بێ کە حەزی لەوەیە کە پەیڕەوی دینەکەی خۆی بکات و شتەکانی بکا، ئەوە مەسەلەیەکە. بەڵام ئەمڕۆ حکومەتی هەرێم خۆی دەرگای ئاواڵە کردووە، خۆی خزمەت گوزاریەکان بۆ ئەو حاجانە فەراهەمەکە، کاریان بۆ کە بارحاڵ بۆ بازرگانیەکی گەورە کە تا ڤیزە وەرگرتنەکەیان تا هەموو شتەکەیان لە پاڵکردنەوەی مزگەوت و شتەکانە حکومەتی هەرێمیش بەکاری هێنێر دیکێتی پارتی بەکاری هێنن بۆ ئەوەی کە هەرچی زیاتر خەڵک لەم گێژاوی دین و لەم گێژاوی کە ئێستا خەڵک تووشی بۆ لە ناوچە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە زیاتر تێوە بگلێت، تاوان بتوانن باشتر بتوانن حکومەت بکەن. بۆ تایبەت وەکوتم سەرچاوەی داهاتەکە هەمووی ڕژێتە ئیرفانی سعودیەوە، کە خۆی ئەو مەزبەری هەموو تەمویلکردنی هەموو ئەو گروپە جیهادی و تیرۆریستانەیە کە ئەمڕۆ ناوچەکە و جیهانیشان کردووە بە جەهەنەم لە خەڵک.
کاگازوو بە پێ ئامارەکان ئەمساڵ 3650 کەس لە هەرێمی کوردستانەوە چونەتە عەرەبستانی سعودی. بێگومان گەشتێکی لەو جۆرە کە ئەمڕۆ خەڵک بێنان و بیئاو و کارەوایە، کین ئەو کەسانی کە پێیان دەکرێ و سەردانە بکەن؟
وەک باسم کرد ئێستا ئەمە بۆ بە بازرگانیەکی سیاسی و بازرگانیەکی یعنی دینیان بەکارهێناوەکو بازرگانیەکی گەورە کە فرۆشتنەوەی ڤیزە، فرۆشتنەوەی حەج، بازرگانی کردن لەگەڵ سعودیە، هاندانی خەڵک بۆ ئەوی بڕۆن بۆ حەج و سعودیە و ببن بە موسڵمان و بچن ناو حزبە ئیسلامیەکانەوە، ببن بەلایەنگری سعودیە و ئەو ڕێکخراوانەی ڕێکخراو خێرخوازانەی سعودیە بەناوی ڕێکخراوی خێرخوازە و لە جیهاندا دروستی کردووە. ئەمە من پێم وایە کە تۆڕێکی زۆر گەورەیە کە ئەو کەسانی کە لە کوردستانیش ئەچنە ناو ئەمەوە بەشێکیان وەکو وتم لەلایەن دەسەڵاتەوە ڤیزا و ئیمکاناتەکانیان پێیرێ، بەشێکیان خۆیان لەو گروپ و دەستە و حیزبانە کە هەرچی زیاتر ئەمە بۆ تەشجیعکردنی خەڵک بۆی بەرەو ئیسلامی بوون و بەرەو زیاتر پەیوەست بوون بە حیزبە ئیسلامیەکان، بە ڕێکخراوە ئیسلامیەکان، بە لایەنگری لە سعودیە بەمانەواکە خەڵکی حتما فەقیریشی تایە کە لە ڕێگەی ئیمانداریەکەی خۆی باوەڕێکە هەیەتی بەم کارە دینیە لەم کارەوە لەم بازاڕی دروستیان کردووە لەم هەموو پروپاگەندەی بۆ حەج و بۆ خێرەکەی بۆ ئەو شتانەیە کرد. بەرحاڵ ئەو خەڵکانەش بوون بە قوربانی ئەم لافاوە، بەڵام ببرای من مثلا کاری اگنیه که روتین خلق خوی بیکا و کوتم هم سعودی زور دعمی اما که خلق لم اسلامی بونه و تیو بگلین لم بازرگانی و تیو بگلین و قازان درامتی که یوری با خوی هیا و هم حکومتی هرمیش هم یکی تیو پاکیش حزب اسلامی کانی کردستانی زیادر هم امی خلقین بروا با اینا لوزیت که من چندین من خلق معاشی نیا خلق گواری منال یفروشه پیداویسی مال یفروشه او کار ساتانه که بیستین لخوکشتنی گنجان لخوکشتنی ماموسان لمشتانه لکلوستانه لم نبونیه لم حالاتن بو هندران و دیان هزار نفر هات لکلوستانه سنورکانی او امانتی فرینو جانیان خنخطره و ایسا خلق هزاران دولاری هی کسر فکر لم رگیا برای من امتحان لبازار خوش کردن با بازار اسلامی کردنی کردستان و ناوشکه شتی کردنیه شتی نیه که ام همو بازار گرمی ل ناو ام درگی نبودی و خیران آبودیا ام ای بینین و روز سال به سال پریپین و بانگ وازی با کنو کاری با کنو با هاوکاری سعودیش هرچی زیادتر دعمی هم بازار را
اگره که کاسو بگمان چونو هاتونو مانوی او چندین روشه لعربستان سعودی برگی پول و پاره تیده چید خلق دلی باشتر نده بو او بر پاره که لعربستان سعودی لناو دبنو سردکن بسر هر کم درامتو ندارکانی هر مکده دوش بکن
بگمان اگر خلقی که حتی با پیداویشکانی خوی سرفی که با یارمتیدانی او خلقانی تر که لازمه که استای نبونی و بیمونچه و آنابه اگر باری یارمتیدانی انسانی و به او کاری که زیادر وگلوی که ام پاره بخن خزینه دولتی سعودی و دولتی که ام رو تیروریزمی جهانی پرورده که لکلستان ازانین که زور لو حزب اسلامیانه رسون لیو ریالی سعودی هم ارگتو تاکو مزگوتی پیب کنو لکلستان تاکو بتوان حجره پیب کنو تا منالی زیادری پیب لقالب بند ببیرو باوری انسانی تا سلفیتی پیب دروس کن که دوینه لسلیمانی سلفیت بچخو هیرشی کردو تسر انسانی لبرو ام پارانی که ام حاجیانه لم رگا سرفیه کنه به بیری لیب کنه و که اگر نجو روزو شکنه اگر مسلمانیشن باوریان با خواه و پیغمر و اسلام و قرآن و مشتانه هیه با خواهانی بیکن اما کاریک بیکنک بچه تا خدمتی امرو وقو بوریه که دولار به برژیتنا و سعودیه و ام دولتا کونه فرسین و شکی پی گشه پی ویره هر دولار اگ ایره به سعودیه به معنی اویه که انسان اگ لشرق یوسط روشلاتی ناوراسا اکوزریت هر دولار اگ ایره به سعودیه به معنی اویه که کونه فرستی و دوا کوتوی و نخوندواری و دو خلطوی عبودی لم نفسه پرا پیره للان ام شخ نشینانه و للان ام ملیکو امیرانه سعودیه و اوان لکاته که ام درگان ام بو خلق کردوتا و خلق خانه بروابرو او فرزه خویان او پاری که لخلقی اندسه که لسر دریاکانی لسر شوین خوشکانی اوروپا سرفیه کن بارو نادی و شوین رابوارد مکانی خویان سرفیه کن خلقی کنسانه به بزانه که بم تجارتی لگل سعودیه بر راستی ضرره که گوره لخوی عبوری کردستان لخلقی کردستان و لجیانی خلق لناوچکایه
که که اصول لو شارچیوه ده او جمارانه که بلاو بونه تو ام حاجیانه 1,300,000 دلار یعن لوی با کار هیناون گوایا خورما و آبی زمزم و هندی شتر با دیاری هیناونه تو اگر لروی عبوریه و تماشای بکین او میلیون دلار کمیک بازارکانی کردستان اند خسته گر دوایی اگه که کردستان خوی خرمای هیا و خانقین، مندلی، نوچکانی گرمیان بو خرمای عربستان سعودی
من پیم معنیه که یعنی خلقی کردستان که حتی راچن بوی مسئله که این مسئله تیجارت بیه ولو آنه لکونه ام مسئله بمشه و بوی کچو بیتن تیجارت کن لگل سعودی و سردانی که کن با قافل برون و خواردن و بلدشد بینه و بلا مکوتم یسا فعلا ما یک سردانی سیاسی یک دزگای گوری جهانی که سعودیه امیر ریخ خستوه و تبلیغاتی لهمو دنیایه لمزگوتگانی اوروپا و بردتا مزگوتگانی سلیمانی و هولیر و هر ناسوشونه تبلیغاتی اوی که چون با حضر و خیره هی و هم کارانه هی وبم پی هچ درامتی کاچته سعودیه و خلق ببر امریکان فنته و فبزانه دولتی سعودیه ل 20 سال رابردو ل 30 سال رابردو ک امبلای اسلامی سیاسی هاتوا ام سعودیه بو سرچاوش ترکی پیدانی پاره با القاعده با اسامه بن لادن با جهادی کانی داعش و جهادی کانی عراق با همو اوانه سرچاو اصلیه سعودیه و سرچاو اصلیه ام پارانی که ارجه تحجوا ام دولت بو ما بکاریه اینه و به رای من خلق ببیر لما بکاته و که هرچی خدمت کردن یک با سعودیه و گوشتی که اوان دانا و بناوی حج و پارکشانه و لخلق لمبواره خدمت کردن به معنوی در صلات که کلوی یسا نوچقی والی کردوه خلق آیا بونمونه اچه بوشونه که ولاته که هرشتی تیلیه بید بلام لرگی سردانی او ولاته و بتوانید در صلات او ولاته زیاده لکه که در صلات کلوی او پارانه بکارانه با قطوع عامی خلق با دوکوتوی خلق با نخوی روان کردنی خلق با کردنوی هرچی زیادی دزگاو دامو دزگای کنه پرسانه خلقه ببینید لوب کارتا زنی امکاره لگل سعودیه امگر شپیان بم تجارت لگل سعودیه تجارتی دینه زنی لبرجاندی چیه لقازان رو برجاندی چیه
ورمنه
و برشه که دسلات داره قازان جدی لکلستان خلقی فقیر
کاکاسو زور با کورتی ام حاجیانا گرچی گوای آلای کردستانیان لعربستان سعودی برز کردوتوا تا چند هستی آینیان بسر هستنت آوائیتی که اندازالا؟
وقت خلقی که عادی که اچن بول امی پیان خوش راحت یعنی فریضه که حج رو نازانم امشت دین یعنی خوان هیمتن زیادتر بو آوائی چن یعنی امی تر وکوتم تبلیغات یک زیادتر بو رازان نوی ام تجارت دینی که اکری لیوه که اوی که خلقی که چید آلای کردستان حلقا یعنی آلای ولاتانی تر حلقا وانه برحال با عامی ام پروسه اصابو با پروسه که سیاسی لیوه در چو که حاجه که اعتیادی یعنی سردانی پرزگاهی که اعتیادی به ایمان دارانه بو دولتکان لما دستیان هیا بو چی ام همو تجارت و پروپاگنده و ویزه و فروشنوی حج و نظام ام همو بازرگانی لسر دامزراوه بیگمانم بازرگانی که سیاسیه بو چی حکومتی هریم حقی هیا بسر ام نوع لدنی و بو پاره بو خلکی که فقیر صرف ناکا که ایسانان نیه بیخواه موچه نیه بو چی پاره لم مراسیم دینیانا و لم رگ دینیانا صرف کرد و بو چی هم همو تبلیغات بو اما که بو چی لباتی کرنوی مزگوتکان و هنانی خلق بو چون حج ناچه قطاب خانکان چاکا ناچه نخوش خانکان چاکا ناچه موچه چاکا بیگو من همو ام کارانی که امانه کرم پروپاگنده یک لوی خزمت با کرده که تو آلای کل برده که تو همو بو پرده پوش کردنی او نیاز اصلیه که استاد دین لهمو ناو چاکا بدست همو او حزب ده صلات دارانو با یکی تی پارتی شو کراو با وسیله یک بو گیش کردنی خلق و یشتنان لو کونه فرسیه بطایبه الولاتانی نوتیه ما بکاره هیده دین یک وسیله گرنگ بو او ده صلاتانی که کنترولی نوتیان کردو خلقه غی رسول روتو هجاره بوی بیدنگ بن پیانالین برون سرکن به مزگوتا و نجوتاعت کن و او کارانب کن که ایتر علاقه ناد علاقتا نمینه بسر اوی که امده صلاته چیه که و بحج یک همو امشتانه لبیره بناه
آسو کمال اندامی بوردی نواندی سکولار لکردستان زور زور سپاس
زور سپاس بیارش